O que propoñemos é que nesa reunión que van a ter o Concello e a Xunta, pois se plantexe a posibilidade de darlle prioridade, se é o caso, a estes traballadores e traballadoras que deron e están dando pois o mellor de sí, todo o persoal sanitario, todo o persoal de servizos, e que entren nesa reserva de turno, xunto coas familias de especial consideración, nos meses da tempada de verán, xullo, agosto e setembro, ou de non poder ser así, pois que se fagan as datas que non está prevista a súa apertura, e así deste xeito temos a posibilidade de manter a residencia aberta todo o ano, conseguindo así un maior uso e aproveitamento, xerando postos de traballo e riqueza na nosa vila, que é tamén do que se trata. Non é de hoxe, le vamos pedindo que a través da Xunta e do Concello saquemos o maior rendimento posible desta instalación, en beneficio do desenvolvemento económico e turístico da nosa vila, así como poder manter os postos de traballo durante todo o ano. Agora ábrese na temporada de verán, no Nadal e en Semana Santa, e nos pedimos pois que esta instalación permaneza aberta durante todo o ano, e para elo que precisa unha ocupación do 80% como mínimo, que de 280 usuarios de xaneiro a decembro, xa que as instalacións teñen capacidade para 350 persoas. Entonces, así deste xeito, bueno, pois teremos un maior número de usuarios e podremos ter a instalación aberta durante todo o ano, non? Entón, bueno, con esta proposta amosamos a cara máis agradecida e solidaria dos carballiñeses, e ao mesmo tempo pois podremos conseguir que esta instalación funcione o 100% durante todo o ano.